Belajar bersama di dalam kelompok kecil tidak asing di Indonesia, tetapi belajar di sekolah yang jumlah muridnya sangat sedikit bukanlah hal umum. Microschool, sekolah semacam itu, kini disebut-sebut sedang marak popularitasnya di Amerika, terutama setelah pandemi. Bagaimana dengan di Indonesia? Berikut laporannya.
Di sekolah bisa itu satu kelas cuma hanya maksimal 8 murid. Eksklusif sekali ketika belajar. Berada dalam satu ruangan, guru mengajarkan paling banyak 8 murid.
Ini kata Irwan Nur Hadi, koordinator sekolah. Sekolah bisa di Bintaro, Tangerang Selatan. Turmudi yang lulus dari sekolah itu pada tahun 2013 menambahkan.
Soal pelatihan ke murid-murid sangat jelas benar-benar terbagi sama rata. Perhatian dari guru-guru ke murid itu menurut saya sangat baik sekali sih, Bu ya.
Sementara itu Muhammad Jody Hardi Prajuri yang kini menjadi tenaga ahli bidang pendidikan di Kemenko Marves mengemukakan.
Kita orientasi ke anaknya ya, anaknya lebih aktif kalau di dalam kecil.
Apa yang mereka kemukakan menggambarkan sebagian karakteristik dari microschool, seperti yang disebutkan oleh kelompok advokasi Amerika National Microschooling Center. Jumlah rata-rata murid sekolah itu sekitar 16 orang yang memungkinkan para pengajar lebih mengenali para siswa mereka. Juga menurut catatan kelompok tersebut, ada sekitar 1,5 juta murid di 95.000 sekolah semacam itu di Amerika. Sekolah jenis ini beragam bentuk dan operasinya. Ada yang didirikan sebagai sekolah swasta, terakreditasi atau tidak, sebagai pusat kegiatan belajar yang mengikuti aturan homeschooling atau sekolah di rumah di negara bagian terkait, didirikan oleh guru atau sekelompok orang tua, dan beragam model pendanaannya. Sejauh ini tidak ada data mengenai jumlah microschool maupun muridnya di Indonesia. Irwan memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 100 sekolah untuk daerah Jabodetabek. Sekolah bisa adalah salah satunya. Sekolah bisa bermula dari proyek sosial murid-murid kelas 13 British School Jakarta. Pada tahun 2009 mereka mengunjungi Kampung Bulakan, salah satu kawasan permukiman pemulung, dan menemukan banyak anak usia SD yang tidak bersekolah, hidup di jalan-jalan, antara lain sebagai pengamen, silverman, pemulung, dan sebagainya. Pada tahun 2011, British School Jakarta menggandeng The Body Shop Indonesia mendirikan Sekolah Bisa yang menyelenggarakan pendidikan di tingkat SD khusus untuk anak-anak seperti itu. Dan sejak 8 tahun silam, sekolah yang berlokasi di rooftop The Body Shop Training Center di Bintaro berada di bawah Yayasan Tangan Bagi Sesama, kata Irwan. Pandemi pada tahun 2020 menginspirasi Jody bersama rekannya untuk mendirikan sebuah microschool di kawasan Depok. Ketika itu, Jody yang ingin mendalami dunia pendidikan meninggalkan pekerjaan korporatnya dan menjadi guru SD. Atas permintaan murid-muridnya dan orang tua mereka, ia mendirikan Bright Microschool. Informasi mengenai microschool di Indonesia yang minim ketika itu membuatnya membaca lebih banyak mengenai hal tersebut. Tak sedikit orang yang ia tanyai justru mengaku baru pertama kali mendengar tentang microschool. Ia juga mendapati bahwa regulasi bagi sekolah jenis ini belum ada. Jadi meskipun Bright adalah program belajar after school, ia menganggapnya sebagai microschool yang mengadopsi konsep dari Amerika. Katanya,
kalau yang saya lihat modelnya cocok banget ketika dulu pandemi ya. Jadi pembelajarannya tuh di dalam grup kecil, secara paparan COVID-nya lebih rendah ya. Tapi juga nggak sendiri banget. Kalau sendiri kan nggak ada interaksi, nggak bisa main. Jadi pas banget lah itu menurut saya small group learning kayak microschool ini. Aman dan juga dapat sosialisasi dan interaksi.
Menurut catatan National Microschooling Center, microschool di Amerika mendapatkan dana dari beragam sumber. Selain ada yang mendapat dana dari pemerintah negara bagian, sekolah-sekolah itu memungut bayaran dari orang tua. Sebagian besar, 43%, memungut $5.000 hingga $10.000 per tahun, dan 30% memungut di bawah $5.000. Irwan mengemukakan, sepengetahuannya microschool di Indonesia, terutama di wilayah Tangerang Selatan, banyak yang menggratiskan biaya pendidikan karena pengelola mendedikasikan sekolahnya untuk anak-anak yang membutuhkan. Sekolah Bisa yang merekrut 5 guru serta 4 sukarelawan pengajar dan berkapasitas maksimal 25 murid ini menggratiskan sepenuhnya biaya pendidikan di sana, termasuk seragam, antar jemput murid, bahkan sarapan dan makan siang. Kata Irwan,
sumber operasional itu kita dapatkan dari para donatur secara pribadi ataupun secara korporat.
Sementara itu, untuk membiayai operasionalnya, Bright Microschool memungut bayaran per jam yang hitungannya disesuaikan dengan kondisi murid. Murid-muridnya datang 2 hingga 3 kali per minggu untuk pertemuan selama 2 hingga 3 jam. Jody mengemukakan murid-muridnya tidak hanya belajar sesuai kurikulum sekolah.
Kita punya kurikulum yang kita rancang sendiri, punya nilai-nilai yang diajarkan, tapi buat menyenangkan hati orang tua, kita juga catering pelajaran sekolahnya. Karena orang tua kan senang anaknya juga jadi meningkat ya di masa sekolah.
Sementara itu, sekolah bisa menggunakan kurikulum nasional karena di tingkat pendidikan selanjutnya, murid-muridnya ditargetkan untuk belajar bersama anak-anak lulusan SD formal. Kata Irwan,
cara kemampuan kurikulum kita harus kita setarakan.
Namun sekolah itu mengombinasikan kurikulum tersebut dengan green curriculum. Irwan menambahkan sebagai micro school, sekolah bisa dapat menghasilkan lulusan yang tidak kalah kemampuan akademiknya dengan lulusan dari sekolah formal, termasuk di sekolah-sekolah negeri. Salah seorang di antara alumni kebanggaan sekolah bisa adalah Turmudi. Semasa Madrasah Sanawiyah, setingkat SMP katanya,
rankingnya nggak pernah jauh di angka peringkat 5. Itu malah ketika kejar-kejaran, kadang saya sama teman saya pernah ranking 1, kadang ranking 2, tapi ranking 3 sih saya jarang.
Turmudi menikmati dan mensyukuri masa bersekolah dengan murid 4 hingga 5 orang di kelasnya. Di sekolah bisa, membandingkan pengalamannya setelah menempuh pendidikan formal, ia mengatakan,
kelasnya kami tidak perlu khawatir terhadap bullying atau perundungan yang bisa saja terjadi jika kami bersekolah di sekolah umum. Karena memang latar belakang kami yang kurang baik dibandingkan anak-anak yang lain di luar sana. Dengan siswa yang sedikit dan teman-teman yang saya sendiri sudah tahu bagaimana mereka berteman, bagaimana mereka memperlakukan temannya sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir nantinya kita akan sakit hati, nantinya kita akan marah-marahan, nantinya kita akan down.
Tidak ada yang ia perlu tutupi, karena latar belakang kehidupannya tak jauh berbeda dengan teman-temannya. Turmudi sendiri berayah seorang buruh bangunan lepas, dan ibunya seorang pengamen yang membawanya turut mengamen di jalan-jalan. Karena kendala biaya, ia hanya sebentar menduduki bangku sekolah formal. Keinginan yang besar untuk mengubah nasib membuatnya belajar giat dan bekerja keras. Sampai akhirnya ia berhasil masuk sekolah negeri dan lulus dari SMK jurusan akuntansi. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan retail Jepang. Meski di sekolah bisa, ia tidak bisa merasakan kehadiran sekolah dan lapangan yang besar, ruang kelas dan teman yang banyak, ia mengaku senang bersekolah di sana.
Karena memang pilihan kami bukan soal mau sekolah di mana, tapi pada saat itu pilihan kami hanya ingin sekolah.
Jody, pemegang gelar master pendidikan dari University of Pennsylvania, mengemukakan,
jadi kita mau berpendapat, mau nggak setuju, mau menyampaikan unek-unek atau kesenangan hatinya, itu nggak mikir gitu ya, jadi langsung gitu. Karena lebih lepas dan lebih kenal satu sama lain, lebih intim. Jadi anak-anaknya jain-jain.
Irwan sependapat dengan Jody mengenai pendekatan dalam belajar di sekolahnya.
Kita memang lebih ke, kalau menghadapi anak-anak itu lebih ke personalis. Karena memang anak itu, apalagi anak-anak yang kita yang punya keunikan sendiri, yang dari segi emosionalnya.
Pendekatan seperti itu yang membebaskan murid bercerita tentang keluarga atau mengadukan masalah yang sedang dihadapi, membuat sejumlah murid merasa lebih senang ketika berada di sekolah, kata Irwan. Berdasarkan pengalaman Jody, ada dua tantangan yang ia hadapi dalam mengelola micro school. Dari sisi operasional dan akademik, ia sebetulnya melihat tidak terlalu banyak birokrasi. Sekolahnya bahkan bisa lebih fleksibel dan mudah dikelola. Namun dari sisi bisnis, selain dana, tantangannya adalah mengenai pasarnya, karena belum banyak orang yang mengetahui tentang konsep micro school.
Ya, pandangan apakah orang mau nyekolahin anak di sekolahnya sedikit.
Jody mengaku menutup micro school-nya setelah lulus program S2 karena menggeluti 3 pekerjaan dan tugas yang sangat menyita waktunya. Jody sendiri memandang micro school punya prospek untuk berkembang baik dan bisa jadi merupakan masa depan pendidikan. Ada 3 faktor yang mendukung pernyataannya itu. Pertama, orang-orang semakin individualis, grup-grup kecil semakin menjadi pilihan. Kedua, berdasarkan prediksi ilmuwan dan dunia medis, lanjutnya masih akan ada gelombang pandemi lainnya yang membatasi pergerakan. Micro school yang ramping strukturnya tidak membutuhkan banyak sumber daya dan secara fisik mengurangi keterpaparan dari virus. Dan ketiga, ia melihat orang-orang semakin memahami tentang pendidikan yang pembelajarannya bisa berasal dari berbagai sumber. Sementara itu, Irwan mengakui tentang pentingnya mengelola dana agar sekolahnya dapat terus beroperasi. Lulusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta ini juga menambahkan bahwa kesulitan mencari murid yang ia hadapi pada 3 tahun pertama sekolah itu berdiri tidak lagi dialaminya. Ketika itu, ia berhadapan dengan orang tua yang keberatan anak mereka bersekolah. Karena bagi mereka, anak-anak adalah andalan penghidupan keluarga. Ia tidak khawatir akan kesulitan mencari murid karena,
bayang kota Jakarta metropolitan, kalau kita lihat jauh ke dalam masih banyak loh anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan dari segi pendidikan. Saya masih optimis, masih banyak anak-anak yang harus dibantu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.